Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сасебай. Кадырменди тыңдарман, эндиги өрбүтүн такырыбыбыз Казакстандагы донорлук маселеси жайында болмок. 2009 жылдын 30 желтоксанында өкмөт кан жана анын компоненттеринин донорлоруна акы төлөө эрежесин бекитүү тууралуу каулу кабылдады. Канды бир мерте тапшыргандарга энди бул кызмети үчүн 1 айлык эсептик көрсөткүч, плазма тапшыргандарга төлөнөр акы 4, иммундук донорлорго 7 айлык эсептик көрсөткүч ретинде жардамакы берилет. Казакстанда 1 айлык эсептик көрсөткүч 1413 теңгени курайды.
Жок.
10 күн ичинде түсүңүздү жолдошсуңарбы?
Жок.
Дарылар кабылдадыңызбы? Прививка.
Каныш Сатпаев атындагы Казак Улттук Техникалык Университетинин аскерий кафедрасында кан тапшыруу науканы жүрүп жатыр. Республикалык кан орталыгынын кызматкерлери донорлордун жеке маалыматтарын тиркөөдө.
Дарыгерлердин бакылауында турасызбы? Сары ооруу менен гепатит менен ооруган. Чет элде болдуңузбу соңку 3 жылда?
Болгон жок.
Аталмыш университеттин студенти Биржан Алтынов биринчи рет донор болуп кан тапшырды. Онун пикиринче, бул кызмат акысыз болуу кажет. Биржан өз ден саалыгына сенимдүү. Әр азамат донор болудан қашпауы керек деп санайды.
Басқа ауру адамдарға көмек болсын деп, өмірлерін қозарсын деп солай. Мен мысалы 18 жыл бойы әлі қан тапсырмағанда, мен қарным есірген сияқты болады да. А так мен қазір қан тапсырдым, енді менде жаңа қан болады, соны жаңа күштермен сабақ оқи беремін. Өзіме де басқаларға үлкен көмек болады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша елдегі қан қажеттілігін қамтамасыз ету үшін әр мемлекетте донорлар саны 1000 адамға шаққанда 40 пен 60 арасында донор болу керек. Ал Қазақстанда 1000 адамға шаққанда тек 18 донор бар. Алайда мамандар көбею тенденциясы байқалуда дейді. Себебі 2007 жылы бұл көрсеткіш 16 донорды құраған көрінеді. Алматы қаласының жағдайы өзге өңірлерге қарағанда сәл жақсырақ. Мұнда 1000 адамға 25-26 донор бар. Донорлар бөлімінің меңгерушісі Қарлығаш Шангереева қазіргі кезде сирек кездесетін қан топтары аса қажет дейді. Ол қан тапсыру арқылы адамдар денсаулығын жақсартуға мүмкіндік алатынына баса назар аударды.
Қан тапсыру бұрында халык емі деп аталынады. Мысалы, кейбір давлениесі көтерілетін адамдар, оларға жаңа кровопускание ретінде.
2009 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанда ақылы қан тапсырғандар саны барлық донорлардың 17.5% құрады. Ал қалған 82.5% өз еркімен ақысыз тапсырыпты. Осы азаматтардың санын көбейту басты мақсат дейді Қазақстан донорлар қауымдастығының президенті Гүлсағира Сәрсенбина.
Қазақстан бойынша 280.861 донор мына 9 жылда қан тапсырды. Бірақ та бұның 60% аурулардың тума туысы, жора жолдасы, солардан дайындалады. Қауымдастықтың мақсаты бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының да мақсаты 100% ерікті ақысыз қан беру донорлардың санын көбейту.
Қан құю, яғни қан арқылы емдеу көне заманнан бері адамзатты қызықтырған екен. Бұрындары адамдар қан ішу арқылы жасару мүмкін екеніне де сенген. Ал донорлық тарихы 1628 жылдан басталды. Осы жылы Уильям Гарвей есімді ағылшын ғалымы қан айналымы заңдылығын ашты. Алғашында адамға жануарлар қаны құйылыпты. Алайда олар сәйкес емес болғандықтан көптеген тәжірибелер сәтсіз аяқталған. 1667 жылы француз ғалымы Жан-Батист Дени 15 жасар науқасқа қозы қанын құйып, оны аман алып қалған екен. Ал адамнан адамға қан құйу алғаш рет 1818 жылы іске асырылды. Алайда 1901 жылы австриялық ғалым Ландштейнер қан топтарын анықтамай тұрып, қан құйу көп қиындықтармен қатар жүрген. Қан құйу көп жағдайда көлік оқиғасына зардап шеккендерге, әйелдер босанған уақытта және ең бастысы аққан ауруына шалдыққан адамдарға құйу үшін күнделікті қажет болып тұрады дейді республикалық қан орталығының мамандары. Ғылыми педиатрия орталығы қан банкі бөлімінің меңгерушісі Жанар Сыздықова кей кездері донордың өзі білмейтін сырқат түрлері анықталып жатады дейді.
Көп жағдайда донор даже тексере келе өзі білмейтін кейбір науқастар анықталып жатады. Сары аурумен ауыратынын өзі білмейді. Ол жасырын түрде өтетін кезеңдер болады. Кей жағдайда қан қысымының төмен екенін білмей қалады.
Мамандар әсіресе 40-тан асқан азаматтардың қан өткізіп отыруы керек екендігін айтады. Өйткені осы жастан бастап қан қоюланып түрлі аурулардың пайда болуына ықпал ететін көрінеді. Жанар Сыздықованың сөзіне қарағанда, әрбір дені сау адам жылына бірнеше мәрте донор бола алады.
Стандарт бойынша 450 миллилитр бір реттік тапсыру. Ал жылына 3 ай сайын адам қаны жаңарып отырады, қайтадан орнына келеді, дені сау әрбір адам 3 ай сайын тапсырып, жылына сонда 4 рет донор бола алады.
Маржан Алимбаеваға бір жыл бұрын босанар кезде қан қажет болып достары мен туыстары қан тапсырған. Соның арқасында ол және оның сәбиі аман қалыпты.
Аяқ астынан экстрені жедел жәрдем шақыруға тура келді. Аман есен босандым, бірақ біраз қан жоғалды. Қан құятын адамдар болса, қан керек бізге деп. Менің қан тобым бірінші группа отрицательный. Дәрігерлер маған 4 пакет қан керек деген еді, а бірақ маған 1 литр қан құйылды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде босану кезінде қан жетіспеушілігі салдарынан жылына 500 мың әйел қайтыс болады екен. Нарықтық экономикаға көшкеннен кейін Қазақстандағы донорлар саны 3 есе азайған көрінеді. Донорларға берілетін өтемақы қан сферасындағы қызмет атқаратын мекемелерде төленеді. Аса бағалы сұйықтық үшін ақы төлеу бұрында болған дейді мамандар. Және бұл тәжірибе бүкіл әлемде көптен бері пайдаланып жүр. Алайда Гүлзағира Сәрсенбина қазіргі бөлінген ақының өзі де аз деп санайды. Себебі көрші Ресейде ақысыз қан тапсырғандардың өзіне 2 айлық көрсеткіш есебінде ақы төленеді дейді ол. Қаражат донордың жол ақысы мен бір уақыт тамағын қамтиды. Ал Қазақстанда түскі ас немесе 353 теңгемен қан тапсырғаннан кейінгі әрбір донорға шай беріледі.
Шай ішуге қан көп болу керек.
Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекова донорлыққа ақы төлеу дұрыс деп санайды. Дегенмен ол бұл қадам дүниеқорлыққа апаруы мүмкін деген қауіп айтты.
Негізі ақша үшін барған адамдар ол әлеуметтік осал топтың ішінде жүрген адамдар көбінесе. Солар енді аз-маз болса да бір ақша табу үшін соған барады. Көбінесе ондай адамдардың басқа жолы жоқ. Олар көбінесе денсаулықтарын тексермейді, қаралмайды. Мүмкіншілігі жоқ олар, көңілдері төмен болады. Әйтеуір ақша табу керек. Ондай адамдардың ішінде ауру адамдар көбірек болуы мүмкін.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Болат есімді азамат Алматыдағы Сейфуллин көшесінің бойында бір күндік жұмыс іздеп отбасын асырағанына 7 жылдың жүзі болған. Ол қан тапсырып өтемақы алуға қарсы емес, себебі кейбір күндері мүлдем жұмыс шықпай қалады дейді Болат.
Ақша үшін тапсырам. Қысылған кезде барып 200 грамм қан тапсыруға возможность бар мен. Өзім сөйтіп ойлаймын, еш қан тазару үшін бір жанан. Таппай қалатын күндері бар. Ол күнде 3 мың, кейде 5 мың, кейде 1000 теңге, әр қалай ғой біз. Бір жанан біреуге көмек, бір жанан еш ақша.
Алайда оның жолдастарының басым бөлігі денсаулықтарының ауыр жұмыс салдарынан нашарлағанын айтып, донорлықтан бас тартты. 39 жыл бойы 863 рет қан тапсырып, барлығы 480 литр шамасында қан өткізген Қазақстанның құрметті доноры Александр Скаковский ақылы және ақысыз донордың айырмашылығы жоқ деп санайды.
Платные доноры получают сейчас.
Ақылы донорлар қазіргі уақытта 2000 теңге көлемінде өтемақы алады. Бұрын одан да аз болатын. Жарты литр қан мен аман қалған адам өмірін салыстыруға бола ма? Сондықтан да менің ойымша ақылы донорлардың өзін толыққанды ақысыз деп атауға болады.
Полным основанием можно считать безвозмездными, я считаю.
Александр Скаковский апта сайын жарты литр қан тапсырған екен. Ақысыз қан тапсыруды 1971 жылы бастады. Ол қан тапсыру сайын міндетті түрде толық медициналық тексеруден өтетінін айтты. Бұл сөзді донорлар қауымдастығының президенті де қолдады. Гүлзағира Сәрсенбинаның айтуынша, донорлық қан 8 түрлі тексерістен өтеді.
Тексерілет апкалвани деп айтылады. Барлық анализдерін тексерілет. Сифилис сүнген бауыр қалай істейді екен оның қаны. Общий анализ крови дейміз, развернутый анализ крови дейміз, лейкоциты, жаңағы моноциты, клеткасына дейін бәрі тексеріледі ол.
Қазіргі кезде медицина тәжірибесінде қан бірден құю үшін пайдаланылмайды. Қанды донордан алған бойда эритроцит, плазма, тромбоцит сияқты құраушы компоненттерге бөледі. Қан компоненттерінің әрқайсының сақтау мен пайдалану көрсеткіштерінің қатаң белгіленген шарттары бар. Бақыт Ниязбекованың айтуынша, қазіргі уақытта әлемдік дәрігерлер қан құюды барынша азайтуға тырысып жатыр. Себебі ВИЧ, Б, С, Д гепатиттері және өзге де аса қауіпті сырқат түрлері қан арқылы жұғады. Сондықтан да маман бірінші кезекте әркім өзінің жауапкершілігін сезініп, өзгеге зиян тигізбеуді ойлауы керек деп санайды. 2006 жылы Шымкентте қан құю кезінде ғасыр індетін жұқтырған балалардың анықталғаны белгілі. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансерде дерлік есепте тұр. Олардың 134-і 3-пен 7 жас аралығындағы бүлдіршіндер. 2009 жылдың 1990-ында аққан ауруына шалдыққан балалардың ата-аналары республикалық қан орталығында қан құю барысында 150-ден астам науқас сары ауруды жұқтырды деп мәлімдеді. Алайда бұл екі жағдайда да бірде-бір науқас донор анықталмады дейді Гүлзағира Сәрсенбина. Сигипатиті мәселесін прокуратура әлі тексеріп жатыр деді ол.
Мен оны сізге айта алмаймын, әлі комиссия істеп жатыр.
Маманның айтуына қарағанда, оңтүстік Қазақстанда болған оқиғадан кейін қан тапсыру саны күрт төмендеп кеткен. Себебі халықтың арасында қауіп пайда болды. Осы уақытқа дейін барған жердің бәрінде үлкен ақпараттық жұмыс жүргізуге мәжбүрміз дейді Гүлсәғира Сәрсенбина. Ақылы донорлыққа қазақстандықтар қалай қарайтындарын білу мақсатында Алматы көшелерінде кездескен адамдар арасында сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың басым бөлігі бұл ережені қолдағанымен қарсы болғандар да аз болмады.
Біреуге қан керек болып тұрады ғой, қан жетіспей тұрады, сол үшін ғой енді. 3000 мен біреу қабырғасын жаба алмайды. Барғадан кейін айтып бесплатында емес, көмек жасайсың ғой, тапсырамын.
Мәселе төлегенде не дейміз? Қажет болса тапсыру керек.
Жоқ, өзім қаным баз, өзіме қан жеткізіп алайын мына денеме. Қан тапсырған емеспін мен. Іш пристан қорқам.
Мен дақыл болған, бір жерден ақша болғанда зияны жоқ. Ей, денсаулыққа да пайдалы деп ойлаймын. Құптаймын.
Оны керегіне, мысалы, сүннет жөнінде алатын болса, онда жақсы. Пайғамбар мысалы Аллаху алейхи салам кезінде қан алдырған ғой. Сол секілді иншалла алдырып тұрамыз. Керек болса керек болатын жар, специально бар ақша үшін тапсырмаймыз бірақ.
Адамға керек болса, жақындары бар, туысқандары бар, өткізіп береді ғой. Бірақ та қан запаста тұру керек қой любой адамға срочно, да?
Қан тапсыру керек жағдай болған емес те, мен ешкім сұраған да емес. Мен өзім оған бір баруға да әрекет жасаған емеспін. Ал егер керек болып тұрса, мен тапсыратын едім.
Дұрыс деп ойлайды, өйткені қан керек адамдарға қан керек. Ол ақша көбірек берген сайын адамдар қан береді деп ойлайды, көбінесе студенттер.
Білмеймін ғой, дұрыс емес шығар енді. Оке, алқаштар өткізеді ғой вообще. Ақшалатта арағыншы, туысқанымыз ауырған, соған барып өткізгенбіз бәріміз. Сонда донорский клубтың арасында бәрі ылғи алқаштар ғой бәрі. Ол да дұрыс емес қой мынау.
Мен қан өткізіп келгелі 15-20 жылдай болды. Өткізерім, бірақ оның пайдасы бола ма ол адамның денсаулығына?
Донорлар бар ғой, солар өткізбей ма? Оның ақшаға специально біз бар өткізу деген. Өзім өткізбеседім ме?
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, халықтың табысы жоғары елдерде донорлық қанның 94% тегін және өз еркімен өткізіледі. Құрметті тыңдарман, осымен Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәсебай. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбитін тақырыбымыз электронды оқулықтар жайында болмақ. Қазақстандағы оқулықтарды жаңа заман талабына сай етіп өзгерту керек екендігін айтқан мамандар, бұрынғы кітаптарды электронды оқулықтарға алмастыруды ұсынып отыр. Ұлттық ақпараттандыру орталығының деректері бойынша қазіргі кезде Қазақстанда оқулықтардың 90% барлық пәннен электронды сандық форматта бар. Алматы қаласындағы мектептердің бірінің оқушысы Айша оқуына қажетті материалдардың көбін интернеттен алады екен. Ол оқулықтарды компьютер арқылы оқуға болатын жағдай туса, оқушылардың өз бетімен оқуына мүмкіндік туады деп есептейді.
Каждый өз компьютерінде өзі қарап керек материалын өз таңдап алатындай, мысалы апайлардың айтқан материалы бойынша ғана іздеп емес, сондай оқулықтар болса, сондайды біздің мемлекетте жоқ, интернетке мысалы жіберіп қоятындай осындай информациялар бар дегенде. Сол бойынша біз қарап өз бетімізше оқи беретін болсақ.
Дегенмен оқушылардың арасында бұған қарсы пікір айтқандары да бар. Солардың бірін кітап оқып отырған жерінен кездестірдік.
Түсті қашып келеді, кемпір қуып келеді, бір мезгілде тау қамбақтай ұшып.
5-ші сыныпта оқитын Мадина Өмірбекова мектепте электронды оқу құралын пайдаланып көрген. Алайда ол қағаз оқулықты пайдаланғанды жөн санайды.
Ол бізге сабақта болмаса, өзімізге қажет емес деп ойлаймын. Мен одан гөрі кітаптан түсінемін, ал былай түсінбеймін. Компьютерде отырып, мысалы үшін әдебиетті қарасақ, ол бізге зиян. Одан да кітапты ашып оқу дұрыс. Өйткені тоқ көп кетеді және ол адамға өте зиян. Көзге және арқаға. Мен компьютерге әр кезде ғана отырам, егер ол маған қажет болса. Ал былай мүлде отырмам, тек қана осы информатика сабағында отырамын.
Давай! Давай!
Алматы қаласындағы нөмірі 159-шы мектеп гимназиясының директоры Аягүл Миразова оқушыларды оқытқанда жаңа заман технологиясын пайдалану оқушыға да мұғалімге де пайдалы деп есептейді.
Мына компьютеріңізде биылғы жылғына алсақ 2-3 жылдан кейін ол іске аспай қалады. Біз қуып жете алмай келе жатырмыз. Сондықтан ол өзгерген кезде біз де өзгеріп отыруымыз керек. Егер компьютерді жақсы меңгерген болсаңыз, ана интерактивный тақтаны меңгерген болсаңыз, сіз ойнап өткізесіз сабағыңызды. Соны тек қана мұғалім жақсы игеру керек. Орны мен орынсыз техниканың түр-түрін бір сабақтың ішіне үйіп төгіп, ол дұрыс емес. Керегіне қарай, кейде бор менен тақтаның өзі балаға әсер ететін жер бар. Ол кезде бор мен тақта ғана болды. Ал танымын арттырып, көңілін аударуға екінші жан техникаңызды қосып жіберіп, уақытыңызды үнемдеп пайдаланып жіберсеңіз, мінекей, бұны атын іскерлік дейді.
Алайда мектеп директорының айтуынша, жаңа техниканы оқушыдан бұрын ұстаздың өзі меңгеруі керек. Бірақ бұл ұстаздардың әлеуметтік жағдайына кеп тірейді деп айтты Аягүл Миразова.
Сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Ұлттық ақпараттандыру орталығының президенті Гуля Нұрғалиева онсыз да компьютердің алдында уақытының көп бөлігін босқа өткізетін балалардың көңілін білімге бұру үшін электронды оқулық керек деп есептейді. Электронды кітап арқылы оқушы оқып қана қоймай, естіп көруге де мүмкіндік алады деп осындай оқулықтардың тиімділігін түсіндірді.
Ата-аналар репетиторға 100 доллар береді ай сайын бір пәнге. Ана жерде 1,5 мыңға алады да дайын репетиторды әрбір пәннен үйде ұстап отырады. Сонымен қолданып оқушы сабаққа дайындалады. Тағы бір айтып кететінім, компьютер баланың болашағы. Ол ручкамен жазбай, болашақта компьютермен жазады. Соны біз оқуымыз керек. Компьютер ойыншық болып кетпеу үшін на электронды кітап арқылы ол компьютерге басқаша көңіл бөледі.
Қыздар педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі, табиғаттану биология пәндер оқулықтарының авторы Қазына Аймағанбетова электронды оқулық арқылы мұғалімдердің жұмысы жеңілдейді дейді.
Өйткені бұл балаларға көрнекі түрде, мысалы мұнайды өндіруді көрсетіп отыр электронды оқу, бала көреді қандай процестен өтеді мұнай. Кітаптан тек айту қандай, көзбен көру қандай. Оны өте жақсы электронды оқулықтар күшеюі керек.
Бірақ география пәнінен көптеген оқулықтар жазған академик Әлия Бейсенованың айтуынша, Қазақстан электронды оқыту үлгісін ендіруге әлі дайын емес.
Сапасы қандай болады? Ауылда свет жоқ, ауылда жағдай жоқ. Екінші бір үлкен мәселе электрондық оқулыққа мұғалім өзінің қосымша табиғат жайында, әдебиет жайында жаттанды өлеңдер арқылы баланың ұғымына кіретін жағдайды айта алмайды. Электрон дегеніңіз белгілі бір тек арнада ғана, белгілі бір жүйеде ғана айтылады. Сондықтан мен қазіргі таңда электрондық оқулық мұғалімдің міндетін атқарады деп айта алмаймын. Тек ол қосымша материал. Бірақ электрондық оқулықты пайдалану, соны үйрету, жаңа мамандарды дайындау ол біздің міндетіміз.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында жаңа заман талабына байланысты электронды оқулықтарды пайдалану қажет пе деген тақырыпта хабар тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді Азаттық радиосының тыңдарманы, электронды кітаптардың пайдасы мен зиянын анықтау мақсатында хабарымыз одан әрі жалғасады. Электронды оқу құралдарын сататын интернет сайттарындағы мәліметтерге сүйенер болсақ, электронды кітаптар құрылғысы 1998 жылы Novo Media және Softbook Press компаниялары құрылған кезде жаппай шығарыла бастады. Мұндай кітаптар LCD экраны бар монохромды болатын, кейіннен олар толыққанды экранды болып, функциясы кеңейіп жаңарды. Одан кейін холестерлі сұйық кристалды экраны бар пайда болды. Бірақ ол кездерде электронды кітаптар қоғамда сұранысқа ие бола қойған жоқ болатын. Ал 2007 жылы электронды қағаз технологиясы пайда болғаннан кейін мұндай кітаптарға сұраныс артты. Электронды кітап құрылғысының артықшылығы одан сөздерді іздеуге, әріптердің көлемін, жазылу үлгісін өзгертуге болады. Сондай-ақ кітаптағы сөздер дыбысталады. Ұстап жүрген жеңіл әрі қолайлы. Сонымен қатар бір құрылғыға мыңдаған кітап сияды. Алайда мамандардың айтуынша электронды кітаптардың құрылғысын жиі қуаттандырып отыру керек. және оған электроэнергия көп кетеді. Сонымен қатар кітаптарды құрылғыдан жойып жіберуге, тіпті қашықтықтан да өшіруге болады. Дегенмен ондағы жазулардың айқындығы әлі де қағаздағыдан әлсіздеу болып келеді. Заңғар сауда кешенінде техника заттарын сататын Сергей электронды оқу құралдары аса сұранысқа емес дегенді айтады. Оның себебі Қазақстан халқының жаңадан шығып жатқан техникаларға қызығушылығы төмен деп санайды. Сергей электронды оқу құралдарын шығаратын Sony компаниясының Қытайдағы өкілдігіне интернет арқылы тапсырыс береді. Сөйтіп тауарды Қазақстанға алып келіп саудаға шығарады екен. Ол сататын электронды оқу құралдарының құны 70-тен 85 мың теңгеге дейін тұрады.
Қазір Sony фирмасының 600 және 700-ші моделі ғана бізде сатылады. Онда сенсорлы басқару жүйесі бар, флеш-карта орнатуға болады. Сондай-ақ жадын қалағаныңызша өзгерте аласыз. OSD карта мен memory stick қосқышы бар. Ол оқу құралының жадын 16 гигабайтқа дейін кеңейтуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта Алматыда сатылатын электронды оқу құралдарының көпшілігі Украина мен Қытайда шығарылғандар. Олардың сапасы әртүрлі болып келеді. Мұндай оқу құралдары бізде аса кеңінен тарала қойған жоқ. Қызығып сұрап жататындар да бірен-саран.
Деді Сергей. Еркін есімді азамат баласына электронды оқулыққа арналған құрылғыны сатып алмақ болған. Алайда бағасы қалтамды көтермейді деген өкінішін білдірді.
Мәселен, құны 100 мың теңге тұрады. Қарапайым халық оны баласына оны алып беруі қиын нәрсе. Егер бұл белгілі бір мемлекеттік тапсырыспен іске асырылатын болса, яғни белгілі бір демеушілердің бизнесмен кәсіпкер адамдар арқылы жүзеге асырылатын болса, бұл дұрыс болар. Өйткені ауылды жерлерде кітап жетіспеушілігі деген мәселе ең бірінші мәселе бұл. Ал электрондық оқулықтар болса, тек қана мысалы бір жыл, екі жыл, үш жыл ұсталғаннан кейін тосып бітетін кітаптарға қарағанда бұл дұрыс болады. Және оқушыларға таралуы да оңай. Бірақ бұның бір екінші жағы бар, кітап оқу культін жоғалтады.
Алматы кітап баспасы Қазақстандағы оқушыларға арналған оқулықтардың бір қатарын басып шығарды. Осы баспахананың баспасы жөніндегі президентінің орынбасары Пөбіхан Баратқызы ешқандай жаңа технология дәстүрлі оқыту жүйесін алмастыра алмайды деген пікірде.
Электронды оқулық бұл мектепте жаңағы күн сыйлық форматтағы көрсетіліп, ал енді әр оқушының үйінде компьютер болмауы мүмкін. Қалалық жерлерде мүмкін пайдалануға болады. Мұғалімдер пайдалануға керек электронды оқулық, бірақ мазмұнды сапалы оқулық міндетті түрде қажет.
Ал 25 жастағы Жәнібек электронды оқу құралының көмегімен шет тілін үйреніп жатыр. Ол мұндай оқулықтың тиімділігін айтады.
Hello, how are you? Электрондық оқулық бұл өте пайдалы деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл бағасы да арзан және қолайлы. Мында кітапқа қарағанда тезірек үйренесің сөздерді. Және оның көптеген функциялары бар. Бұл жерде өзің деңгейіне байланысты сен мына тілді дамытасың ары қарай. Дұрыс сөйлеп үйренесің, ал кітапта болса сен оқи бересің. Ал мында электронды оқулықтарда негізі көп мән берілген сөйлеуге тезірек сөйлеп бересің. Уақытқа да тиімді. Бос уақытың болса компьютердің алдында отырып тезірек жаттау. Әртүрлі қызықты түрде өтеді ойын түрінде, сонда адам тезірек есінде сақтайды.
Жанар Елдосқызы Қазақия кітап деп аталатын сайттың жобасын құрастыру үстінде. Ол сайтқа қазақ кітаптарының электронды нұсқасы енгізілмек.
Біздің тарапынан мысалы тек сайтты ашу мәселесі туындайды, оны жабдықтау, мысалы кітапты шығарғаннан кейін оны дүкен жерлеріне апару, автомобиль жалдау деген секілді қағаз шығыны, басқа да шығындар. Біздің тарапынан келгенде бұндай шығындар болмайды. Сондықтан да екі тарапқа да жеңілдік жасалынады. Кітап сатып алу үшін ақша керек деп жатады. Міне сіздер кітап сатып алмай-ақ қойыңыз, ең қырмағанда осы біздің сайттан тегін оқыңыздаршы деген мәселе. Ал шет жақтағы аймақтарға ауылға кітап жетпейді деп айтасыздар. Бірақ қазір ауылдың өзінде интернет бар. Сондықтан да сіздер де қарап көріңіздер. Сондықтан да оқырман мен баспа арасындағы бір байланысты дәнекер болу басты мақсатымыз да сол.
Жанар Елдосқызы электронды кітап дәстүрлі кітапты насихаттау үшін керек деп түсіндірді.
Біз мысалы сол интернетте кітапты орналастырсақ электрон нұсқасын, содан оқырмандарымыз таныса, бір шет жағалап қарап оқып шықса, одан өзіне ұнағанын білсе, ол міндетті түрде сол кітаптың дәстүрлі нұсқасын алуға тырысады.
Осы мәселеге қатысты Алматы қаласының тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргіздік.
Кітап оқу бір бөлек, әрине электронды оқулық ол енді көру арқылы қабылдайды. Дегенмен де ол оқудың орнын ауыстыра алмайды. Оқу енді көз арқылы миға жетеді, одан жүрегіне жетеді деген сияқты.
Ол ең бірінші сен компьютерде жұмыс істейсің, компьютер көзіңе әсер береді, әртүрлі радио волны излучать етеді, денсаулыққа зиян ғой, көзге зиян. Традиционды кітаппен де пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Электрондық ол өте оңай ғой, сәл студентті еңбектенсе жақсы деп ойлаймын.
Электронды кітапқа ол жерде жаңа мәліметті алуға оңай, кітаптан іздегеннен гөрі уақыт атасың. Бірақ кітаппен де қатар алып жүрген дұрыс.
бірден бір дұрыс нәрсе ғой электрондық. Соның ішінде мысалы бізде әрқайсымызда болмайды ғой, мысалы компьютер жағы, ноутбук болсын, ондай жоқ деген сөз мысалы.
Болашақта көбінесе енді кітапқа ештеңе жетпейді ғой, кітап болған дұрыс қой, дәстүрлі.
Электронды болғанда сол интернеттен кітап көп оқуым кемшілігін байқамадым. Ал былай қағаз кітаптан іздесем, кітапхананың бәрін аралап шығам дегенше рет болған.
Қадірменді тыңдарман, осымен жаңа заман талабына байланысты электронды оқулықтарды пайдалану қажет пе деген тақырыпта өрбіген хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Балжан Жеңісқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.